Ji destpêka operasyona rizgarkirina parêzgeha Raqqa, Encûmena Raqqa Sivîl bi alîkariya hevpeymaniya nedewletî dest bi rahênan û amadekirina hêzên ewlehiyê hindirîn kir. Piştî rizgarkirina parêzgeha Raqqa û paqijkirina beşên mezin ji bajarê Jumayînan li Rûdana Teqînan tavê demê lê nehatiye rawestandin. Ji erebeyên teqîner û çandina mayînan li Qaraqariyan ta armanckirina kesan. Li gor rêzan Raqqa rêveberê hêza ewlehiya hindirîn ji me re ragihand ên bi van teqînan radibin bi aliyên derve û rêxistina Daişê de girêdayîne. Ew dibêje ên ku bi teqînan li bajarê Raqqa radibin endamên Daişê veşartîne û yên bi mertala Furatê de girêdayîne. Li rewşa ewlehiyê rojane li bajarê Raqqa pêşve diçe. Ji bo vegera welatiyan bi girsî ji kampên koçberiyê û deverên din gulê bi cih dibûn, xewceyê bajarê Raqqa bi hejmarek mezin ji endamên ewlehiyê diparêzin heye, û reveberiya ewlehiyê dest bi vekirina xolên rahênanê nû kiriye. Li gor reveberê hêza ewlehiyê hindirîn ji me re dibêje, me dest bi zêdekirina endamên xwe kiriye. Ew dibêje, dema rizgarkirina bajarê Raqqa hejmara endamên ewlehiyê li gor hejmara sivîlan bû. Li piştî vegera welatiyan zêde niha pêwîstî bi hejmarek mezintir heye. Her wiha rêzan sedema teqînên tên kirin vedigerîne wêraniya mezin li Raqqa hatî kirin, ku beşek mezin ji bajî rûxayî ye û hêza wan nedikare derbasî hin taxan bibin. Ew dibêje, sedema teqînê tên kirin avahiyên hatî wêrankirine û girtina riyan e, ku endamên me nedikarin derbasî wan taxan û wan avahiyan bibin. Li ser alîkariya hevpeymaniya nedewletî ji hêzên ewlehiyê hindirîn re, piştî vekşandina Amerîka ji hêza xwe ya leşkerî re, rêzan ji me re daxuya kirin ku ew giştina encameke li ser berdewambûna alîkariyê. Ew dibêje, guftûgû di navbera me û hevpeymaniya nedewletî de heye, ji bo berdewambûna alîkariyê piştî vekşandina Amerîka. Li gelek bajarên bakurê Sûriyê de di mehên dawî de teqîn lê hatina rûdan, ku diya bajarê min bi cêda çar Amerîkiyan jiyana xwe tê de ji dest da û rêxistina Daişê avîtû bi stûyê xwe. Rayber Kolo, dengê Amerîka, Raqqa.